Krismasi yakabiwa muZimbabwe. Krismasi hatina, Krismasi yakaenda nematongerwo enyika nokuti kazhinji taitarisa munhoroondo yedu. Vana amai vedu mazvateguru edu aita atarisana nekisimusi paimbwa nziyo. Kisimusi yasvika kuratidza chinhu changa chitarisirwa chasvika. Zvinoite zvino kusvika kwekisimusi ava matambudziko. Kusvika kwekisimusi yava nhamo. Kusvika kwekisimusi kwava kutemwa nemusoro nekuti upenyu hwavo marara. Munozviziva kuti munhu ari kunonga svosve nemuromo, hakuti hwi rinopisa, ibata mupfupi, ibata murefu. Izvozvo izvo ndozvinoita kuti nemwoyo wangu kana kuti ndingagadzikana kana kufara semutungamiriri zvinonetsa, nokuti kazhinji mutungamiri anofanira kuva nemufaro kana vanotungamirira vane mufaro. Mutungamiri anofanira kunge ane kugutsikana kana vanotungamirira vane kugutsikana. Asi mukatarisa pari zvino handizvo, nokuti vanhu vane kutambura Mwari pachibhorani, umwe ari pakiyu yefuel yepetro, umwe ari kufunga nekuchemeswa musoro neskurufizi muna January, umwe ari kuparadzwa neurwere nokuti hakuna zvipatara, mahospitari akavhara, madokta edu atinodisisa akadzingwa basa. Umwewo ndiye ari kutekaira ari pamugwagwa chishaiwa chokufambisa nokuti hakuna zvifambiso zvakanyatsotsvikiti.
Asi kana vamwe vanogona kuti vachamisa imi vezvematongerwo enyika, ndimi muri kuita kuti munyika umu musave nemufaro, muri kutaura nyaya yekubatana, poitwa sei?
Ichokwadi chiri kunoita munyika medu ndechekuti kana pakangoita ane udyire, pakangoita ane usinyi, pakangoita ane usoti kana ugevha pakati pevanotungamirira, nyika yatoshapirwa. Kana parufu chaipo pakangoita muzukuru vatete, muroora kana vamwene kana sekuru vane ruoko rurefu, panotodiwa shuga zvekuti hapanwi tii, panotodiwa kana bandauko renyama zvekuti munotadza kubika bhodho rabikwa resadza rinoshaya usavi. Ndo dambudziko rapinda munyika. Nyika yapindwa napongwe. Vamwe vandinofanira kunge ndichidhonza navo vatongi vachifanira kuva vatungamiri, vandinofanira kudhonza navo vazvipa humbimbindoga neusveta simba, vachifanira kunge vachiziva kuti ushemadzoro hunora vanhu, utungamiriri vanhu, nyika vanhu, ese mambo kama mombe yekuronzera wakaringa nzira, kwete kukama wakatarisa mugaba uchidambura munyaso uchipinyura poto yakatakura mukaka. Ndo dambudziko rataita. Saka izvozvo zvinogadzirirwa chete kana tichinge tava nemuonera pamwe chete wokuti tiende mberi.
Shoko rangu kunyika yeZimbabwe: rudo, 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 kubatana, 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 kuregererana, kuregererana, kuregererana.